Joku joskus sanoi, että tulee uskoa ja oli oikein innokkaita kavereita, niin on sanonut joskus, että kyllä se siitä rauhoittuu, mutta kun mä katson Markoa, niin ei tarvitse rauhoittua. Että kyllä sydän saa palaa aina vaan enemmän Jeesukselle. On tosi ilo olla täällä ja heti kun mä astuin tänne sisään, niin koin itteen tosi tervetulleeksi. Ja niin kuin Pannukin tuossa sanoi, niin nyt on koti. Ja täällä on tosi hyvä yhteys ja ilo. Mä aistin sen ja tuntuu tosi kivalta olla täällä. Tuon terveiset Porista. Siellä vaimon kanssa asustellaan ja tosiaan rikostutkinnan puolella työskentelen poliisihommissa ja nyt sitten samalla myös opiskelen teologiaa ja valtiotieteitä. On tuolta Kihniöltä semmoinen pieni paikkakunta, sieltä kotosi Parkanon ja Virtojen väliltä, mutta Porissa asustelen nykyään. Ja tuossa Tarja kertoi, että hän oli kompastunut ja sattunut tämmöinen tilanne, nolotilanne, niin voi sanoa, että niitä sattuu poliisihommissakin. Mä olin tuolla aloittelemassa poliisin työtä ja olin työharjoittelussa Kokemäellä ja meillä tuli tämmöinen epäilty rattijuopumuskeikka sitten, ja harjoittelun ohjaajan kanssa oltiin liikenteessä, nähtiin tämä auto, mikä sopi näihin tuntomerkkeihin, ja päätettiin sitten pysäyttää tämä auto, ja pistettiin vilku päälle, ja saatiin auto siihen pysähtyä, ja ohjaaja sanoi, että messakalle puhaluttaan tämä kuski sitten. Ja no mä menin sinne, ja kävelin normaalisti kuskin viereen sinne, ja koputin ikkunaa, ja kuski avasi ikkunaa sitten, ja sanoi, että ajokortti ja rekisteriote, ja pitkä puhallus siihen, ja nolla näytti mittari ja toivotin turvallista matkaa sitten kuskille siitä ja istuin sitten takaisin tuonne poliisiautoon ja tämä mun harjoittelun ohjaaja on semmoinen rauhallinen mies ja hän totesi sitten, että kyllä se Kalle hyvin meni, mutta huomasitko vielä kuskia puhaluttaa. Mä hetken hieroin päätäni siinä ja sitten nuoremmankin konstaapelin lamppu syttyi ja mä täysin, että ohjaaja sanoi siinä, että niin, että se oli vanha postiauto. Mä täysin, että ei kerta kaikkea, mä olin puhaluttanut apukuski. Ja siinä sitä auttaa, kun laittaa vilkut uudestaan päälle ja lähtee ajaan tuohon auton perään. Ja saatiin se tavoitettua tämä auto ja pysäyteltiin auto siihen. Ja mä yritin kerätä viimeisiä itsetunnon rippeitäni sitten ja lähdin kävelemään ja koputin sitä ikkunaa. Ja sitten vaan sanoin, että jos tällä kertaa toi kuskikin puhalutettaisiin. Nollaa näytti, mutta nämä oli poliisin vanhoja asiakkaita, tuttuja. Ja kyllä heillä varmaan aika paljon hauskaa oli nuoremman konstaapeli kustannuksella. Mutta se, miksi mä seison tässä nyt. Ei ole mun poliisin ammatti, vaan on se, että 5,5 vuotta sitten mun sydämessä tapahtui vallankumous. Mä sain tulla uskoon Jeesuksen ja se muutti mun koko elämän. Ja sen jälkeen mä oon tiennyt sen suunnan, mitä mä haluan kulkea ja mä en halua salakuljettaa mun uskoa taivaaseen. Voisi sanoa, että Jeesus kertoo Raamatussa, että hän hienotunteisesti käy siellä sydämellä kolkuttelemassa ja kysyy, että voiko hän astua sisään. Mutta sitten on tämmöisiä pässinpäitä, kuten minä, että me tarvitaan niinku nuijalla päähän lyöntiä ja ravistettelu heräille, että heräsin. Mutta sen jälkeen, kun mäkin sain herätä, niin on ollut suunta selkeä. Ja voisi sanoa tällä poliisitermeillä, että jos tämä Jeesuksesta seuraaminen olisi rikos, Jeesuksesta todistaminen, hänelle eläminen, niin mä aion kyllä elää niin, että mahdollisimman paljon todistusaineistoa löytyy, että mut tullaan kerran tuomitsemaan tästä. Poliisin ammatissa mä oon saanut nähdä myös ihmisten kylmyyttä ja semmoista toivottomuutta, jopa kuolemaa, ahdistusta ja välinpitämättömyyttä. Mutta musta tuntuu, että se vaivaa ihan meitä suomalaistakin kenttää, meidän Suomen kansaa. Tämä vaivaa esimerkiksi tietynlainen kansallinen apatia, johon mekin ollaan alistuttu. Ja kun me nähdään, että vaikka kristillisyyttä vastaan on hyökätty, arvoja, kristillisiä arvoja vastaan, niin meidän kristittyjen on tärkeää irtisanoutua semmoista vääränlaisesta masentelusta ja jumittelusta. Ja monet meistä suomalaiset, me ollaan luonteeltamme melankolisia, mutta meidän on tärkeää nähdä Jumalan mahdollisuudet. Jeesus sanoi, mikä on ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Ja mä oon saanut nähdä sen mun työssäni, poliisin työssäni sitä, kuinka täysin toivottomat ihmiset on saanut toivonsa, kun on kohdanneet Jeesuksen ja heidän elämänsä on muuttunut. Ja se on jotain valtavaa, se on mahtavaa. Ja tämä meidän uskossa oleminen, se ei ole mitään semmoista, mitä pitää kärsiä vaan siinä asti, kun päästään taivaaseen. Vaan se on mahtavaa, että me saadaan olla uskossa Jeesukseen ja me ollaan saatu syntimä anteeksi. Ja musta tuntuu, että meitä suomalaisia, meitä kristitty kansaa, niin meitä täytyy ihan herätellä. Ottaa ihan olkapäästä kiinni ja ravistella, että me nähdään ne Jumalan mahdollisuudet tämän maailman keskellä. Ja mä rukoilen sitä, että mistä mä puhuisin tänä iltana, ja mä koen, että mä haluan puhua alkuseurakunnasta. Ja mä haluan nostaa muutaman asian sieltä alkuseurakunnasta esille, mikä voisi rohkaista meitä kristittyjä tänä päivänä. Sillä alkuseurakunta eli tuoreessa herätyksen tilassa. Ja mä luen tähän alkuun apostolien tekojen luvusta 2 jakeet 42-47. Ja nämä jakeet kertoo siitä, millainen oli alkuseurakunta. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Siellä, missä ihmiset elää niin kuin alkuseurakunnassa, niin siellä ei pysty pitämään ihmisiä pois, koska ihmiset haluaa tulla sinne, missä he saa kokea rakkautta, iloa ja yhteyttä. Ja näissä jakeista löytyy ne avaimet myös tämän päivän ihmisten tavoittamiseen. Ja mä haluan nostaa 3 asiaa esille nyt, mitä mä nostan näistä jakeista. Ja ne on rukous, yhteys, näky. Rukous, yhteys, näky. Ja mä haluan ensin puhua rukouksesta. Jos mä kysyisin teiltä, että kuinka teistä on hyvä rukoilija. Jos mä kysyisin, että kuka meistä rukoilee tarpeeksi. Tai kuka on tyytyväinen rukouselämään. Mä luulen, että aika harvan käsi nousisi. Koska nämä on vääriä kysymyksiä. Nämä kysymykset luo meidän katseen, meidän itteemme. Ne ei auta yhtään. Rukouksessa ei ole merkitystä sillä, millä tavalla me rukoilemme, vaan rukouksessa on merkitystä, ketä me rukoilemme. Maailman heikonkin rukous, kun se kohdistetaan Jeesukseen, niin se muuttaa maailmaa. Kaiken heikoinkamankin ihmisen rukous on käsi, joka liikuttaa kättä, joka liikuttaa maailmaa. Tärkeintä ei ole rukouksen laatu, tärkeintä on kohde. Ja mä tänään haluan sanoa, ei kiinnitä katsettamme meidän vähyyteen, meidän mahdollisuuteen, vaan kiinnitään katse tänäänkin Jeesukseen. Ja jos sä et tiedä, mitä sä sanoisit Jeesukselle, kun sulla on vaikeeta, niin mä kuulin hyvän rukouksen, kun mä tulin uskoon ja mä voin opettaa sen teillekin. Ja se kuuluu näin. Apua! Jumala kuulee tämän ja hän on sun vierelläs ja hän on valmis auttamaan. Me oltiin tuolla vaimon kanssa, me ollaan kovia matkustelee ja me oltiin Jordaniassa toissa kesänä. Ja mulla oli siellä, oltiin lähdössä ja oltiin lentokentällä ja mä huomasin, että mulla oli tärkeitä tavaroita vielä matkalaukussa. Ja mun piti ottaa ne pois sieltä ennen kuin mennään lentokoneeseen sisälle. Ja sitten huomasin, että mä en kerta kaikkiaan saanut sitä mun lukko auki. Siinä oli 3 semmoista, missä oli numeroita, niin piti laittaa oikein numerosarja. Mä 10 minuuttia siinä hikoilin tämän numerosarjan kanssa, ja vaimo, mikä on paljon parempi arkisissa asioissa rukoilemaan, niin hän sanoi mulle, että kuule Kalle, että pitäisiköhän rukoilla. Mä jotain tällainen viitti, että mä kyllä tämän aukisesta saa, ja 5 minuuttia siinä veivasi, ja ei mitään. Ja sitten mäkin nöyryin rukouksia, rukoiltiin lyhyesti. Sen jälkeen, katsomatta mitä numeroita mä heitin sinne, heitin 3 numeroa tälläin tuohon matkalaukkuun, ja kokeilin tuota matkalaukun lukkoa, ja arvatkaa, mitä tapahtui. Lukko aukesi saman tien. Ja siinä mä koen, kuinka Jeesus ikään kuin nikkasi mulle silmään ja sanoi, että käänny mun puoleeni, multa saat avun. Ilman rukousta meillä ei ole elävää suhdetta Jumalaan. Jumala haluaa myös puhua meille. Vähän niin kuin profeetta Samuel sanoi, puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mä haluan nostaa 2 asiaa esiin rukouksesta, paljon asioita, mutta nostan 2. Ja mä toivon, että nämä on meille avuksi. Meille, ketkä tarvitsemme rukousta. Ja me kaikki kristityt tarvitaan rukousta, koska me tarvitaan Jeesusta. Ensimmäinen kohta. Mä haluan, että jokainen ymmärtää tämän. Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua. Raamattu sanoo, ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, jae 8, että Jumala on rakkaus. Sitten samassa luvussa, jakeessa 19, sanotaan, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Miten nämä liittyy sitten rukoukseen? Rukouselämää ei voi korjata sillä, että vaan päättää ruveta rukoilemaan. Jos sä et rukoile, niin vika on siinä, että sä oot kokenut tarpeeksi paljon sitä, että sua rakastetaan. Sitten kun me avaudutaan ja annamme Jumalan rakastaa meitä, niin meissä syntyy halu rakastaa Jumalaa. Ja tämän rakkauden, vastaanotin rakkauden ilmaiseminen, sitä kutsutaan rukoukseksi. Tällainen Jumalan mies, taivaaseen päässyt, David Wilkerson, sanoi, että voitokkaan elämän salaisuus on Jumalan rakkaus. Hyvin monet ihmiset Wilkersonin mukaan tulevat hengellisesti kylmiksi ja laiskoiksi, koska heillä ei ole tietoa Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. Wilkerson sanoo, että meidän suurin aseemme saatanan hyökkäyksiä vastaan on olla täysin vakuuttunut Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan pyhän hengen ilmoituksen kautta. On siis valtavan tärkeää, että ymmärtää, että Jumala rakastaa meitä. Ja jos sulla on huono rukouselämä, niin anna Jumalan rakastaa sua. Avaudutaan Jumalan edessä tänään, että Jumalan rakkaus saa tulvia meihin Jeesuksen kautta. Ja silloin meissä syntyy se vastakaiku, jota kutsutaan rukoukseksi. Ja tämän Jumalan rakkauden tiedostaminen, se muuttaa meidän rukouselämän, mutta se muuttaa meidän koko elämän. Kohta 2. Anna Jeesuksen puhdistaa sinut. Anna Jeesuksen puhdistaa sinut. Me ollaan vaimon kanssa paljon matkusteltu ja kun me lähdettiin ensimmäiselle reissulle yhdessä, niin meillä oli kauhean määrä tavaraa mukana ja me hiki hatussa niitä kanneltiin paikasta toiseen viikon matkalla. Ja nyt kun me ollaan, tultiin tuota viime reissulta alkuvuodesta, me oltiin 2 kuukautta Intiassa Sri Lankassa ja niin meillä oli puolta vähemmän tavaraa, mitä meillä oli ensimmäisellä reissulla viikon matkalla mukana. Mutta hyvin usein me ihmiset, me kannetaan liikaa ylipainoa meidän matkatavaroissa, meidän elämämme tiellä. Meillä voi olla muistoja meidän vanhoista epäonnistumisista, vanhoista synneistä. Meillä voi olla selvittämättömiä ihmissuhteita. Me voi olla jossain, että meillä on puheväleissä jonkun ihmisen kanssa. Tai me voidaan olla jonkun pahan tavan uhreja. Meillä voi olla pelkoja. Ja nämä asiat, ne voi syyllistää meitä niin, että me ei roheta kääntää katsettamme Jumalan puoleen. Ja kun me eletään tämmöisten taakkojen alla, mikä painaa meitä, meidän katse painuu alas, eikä me uskota, että Jumalakaan voi ja tahtoo meitä auttaa. Mutta Jumala tahtoo auttaa meitä puhdistumaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jae 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja se syntien tunnustaminen, se ei ole rangaistus, vaan todellinen ilo syntyy parannuksen teon tuoreudesta. Se mahdollisuus tunnustaa synnit, se on Jumalan rakkauden ilmaus. Jumala haluaa antaa meille mahdollisuuden vapautua niistä taakoista, jotka estää meidän rukouselämää. Ja silloin, kun me tullaan Jumalan eteen, me saamme tulla kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan ja tunnustamaan meidän syntimme. Ja me saamme ne anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synneistä. Kaikista synneistä. Meidän ei tarvitse kokea enää semmoista kiinni joutumisen pelkoa, vaan me saadaan tunnustaa ja saada syntimme anteeksi. Anna Jeesuksen puhdistaa sut tänään. Ota vastaan hänen rakkautensa. Ota vastaan hänen armonsa. rukouksessa on valtava voima, koska Jeesuksella on valtava voima. Mulla oli aikanaan asiakas poliisilaitoksella vangittuna, joka oli täysin toivoton tapaus maailman silmissä. Hän oli pienestä pitäen ollut mukana jo väkivaltakierteessä, väkivaltarikoksissa. Hän oli istunut henkirikoksesta. Hän liikkui uusnatsipiireissä. Hän oli täynnä vihaa, katkeruutta, kylmyyttä. Ja monet miehet sanoi, ihmiset sanoi, että tämä mies on täysin tunnekylmä. Jumala sanoi mun sydämelle, tälle miehelle kerrot Jumalan rakkaudesta. Tälle miehelle kerrot evankeliumia. Ja niin me saatiin tutustua ja mä sain jakaa hänen elämään ja mä sain kuunnella hänen elämäänsä. Ja niin yksi kerta kuulusteluhuoneessa mä rukoilin hänen puolestaan ja Jumala kosketti häntä, mutta hän ei vielä antanut elämäänsä Jeesukselle. Hän ei ottanut Jeesusta vapahtajana vastaan. Hän punnitsi, hän laskeskeli. Mä lähdin kotiin ja mä rukoilin kotona. Mä menin yöllä nukkumaan ja mä heräsin yöllä, kun Jumalan pyhä henki mulle sanoi, että mene kattoon tuota miestä. Ja mä heräsin aamulla ja rukoilin vielä ja mä lähdin vapaa päivänä poliisilaitokselle polkupyörällä. Ja mä kun menin tuonne poliisilaitokselle, mä menin meidän vankiselliin luokse ja mulle tuli vartija sanoa, että kuule Kalle, että se sun vankis, se on tuolla aamuyöstä jo koputellut ja haluaa tavata sut. Mä kävelin tuonne sellien luokse, mä avasin tuon narisevan oven ja mies, jota sanottiin täysin tunnekylmäksi, oli mua vastassa, kyyneleet silmissä. Ja hän sanoi, mä haluan antaa elämän Jeesukselle. Me mentiin kuulusteluhuoneeseen, että mä sain laskea kädenhänsä päänsä päälle. Ja hän sai pyytää syntejä anteeksi. Jeesuksen veri puhdisti hänet. Hän sai ottaa vastaanottaa vapahtajan. Ja kun hän nousi siitä, niin me halattiin toisiamme. Me ei halattu toisiamme vaan asiakkaana ja poliisina. Me halattiin toisiamme velinä Jeesuksessa. Ja sama mies, mikä oli vankilassa, oli vapaampi kuin koskaan ennen. Hän oli vastaanottanut vapahtaja Jeesuksen. Meillä on valtava Jumala. Mä tapasin tuon miehen jälkeenpäinkin ja hän tuli mua vastaan, kun hän oli vapaalla ja otti mun olkapäästä kiinni. Sama mies, mikä sanottiin täysin tunnekylmäksi. Katso mua silmiin ja sanoi, että Kalle, jos hän on tehnyt sua vastaan jotain väärää, niin haluaa pyytää anteeksi. Tällainen Jumala meillä on. Hän kuulee rukoukset. Toinen kohta, mistä mä haluan puhua, on yhteys. Yhteys on rikkautta. Jotkut ihmiset ajattelee, että yhteys perustuu samanlaisuuteen. Mutta alkuseurakunnan aikaan, alkuseurakunnassa oli erilaisia ihmisiä, jotka kokoontui yhteen. Oli eri sukupuolta, oli eri ihonväriä, oli eri oppineisuutta. Seurakunnassa oli siis erilaisia ihmisiä, jotka pystyivät toimimaan yhdessä ja rakastamaan toisiaan. Niin kuin tänäkin päivänä täällä verkostossa on. Ja Paavali puhuu ensimmäisessä korinttilaiskirjassa 12. luvussa Jumalan seurakunnasta, Kristuksen ruumiista. Me huomataan sellainen asia, että yhteys ei perustu samanlaisuuteen, vaan erilaisuuteen. Ensimmäinen korinttilaiskirja, luku 12, jakeet 14-16, mä luen tästä. Eihän ruumiiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jakeet 21 ja 22. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pääjaloille, minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne ruumiin jäsenet, jotka ovat meidän mielestämme, ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Ja 26. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Tällainen ruumis olisi kamala, missä olisi pelkkiä käsiä. Ei se olisi toimintakyvytön. Yhteys ei synny, että me ollaan samanlaisia. Joku on joskus sanonut viisaasti, että jos on kaksi täysin samanlaista ihmistä, niin toisen näistä ihmisistä on tarpeeton. Koska silloin, jos me ollaan samanlaisia, kellään ei ole annettavaa toiselle eikä saatavaa toiselta. Ja silloin yhteys katkee siihen, että meistä tulee itseriittoisia. Ja mä sanon, Jumala varjelkoo meitä siitä, että meistä ei tule itseriittoisia. Että me luullaan, että me täällä maailmassa selvitään yksin, ilman toisia kristittyjä. Jumala varjelkoo meitä siitä. Me vaimon kanssa, Marianan kanssa, kun me tavattiin tavattiin, niin me ajateltiin, että voi että, kun me ollaan niin samanlaisia. Ja nyt kun ollaan pian 4 vuotta oltu naimisissa, niin välillä mietitään, että voi että, kun me ollaan niin erilaisia. Mutta siinä kun 2 erilaista ihmistä, erilaisista taustoista tulee yhteen, niin kyllä siinä kivet hio kiveä. Ja välillä tuntuu, että ei se oma hengenhedelmä, ei se niin kauhean kypsää, kyllä sekä raaka on. Mutta me iloitaan siitä, että Jumala on meidät yhteen liittänyt, meillä on yhteys ja me saadaan kasvaa perheenä. Se erilaisuus on suuri rikkaus. Jumala on viisaudessaan päättänyt tehdä meidät kaikki erilaisiksi. Ei ole 2 samanlaista. Ei edes identtiset 2. Me ollaan jokainen ainutlaatuisia. Sinä olet ainutlaatuinen. Sulla on ainutlaatuinen anti, jota kukaan muu ei voi antaa kuin sä itse. Jokaisella meillä on myös ainutlaatuinen paikka. Meillä jokaisella ihmisellä on annettavaa ja opittavaa toiselta. Ja tärkeintä on se, miten me suhtaudumme toisiimme. Annetaan hengitystilaa toisille, ainutlaatuisille ihmisille. Ei tehdä liian tiukkoja kaavoja ja sääntöjä, johon me tukahdutetaan itsemme, toisemme. Tällainen hengitystilan tarve seurakunnassa on suuri, koska meillä ihmisillä on luonnostaan tarve samankaltaisuuteen. Ja loppujen lopuksi siinä yhteys häviää. Sen sijaan annetaan vapaus meidän olla sellaisia, kun Jumala on meidät luonut. 3. Näky. Alkuseurakunta otti Jeesuksen tosissaan. Heillä oli näky, jota kohden he kävivät. Heillä oli 2 päätarkoitusta. He elivät Jeesuksen paluun odotuksissa. Heidän sydämiin oli ladattu ajatus. Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin. 2. He voittivat sieluja niin paljon kuin he kerkäsivät. Paljon on vielä tapahduttava, että me saadaan nähdä Suomessa herätystä. Me eletään ajassa, joka on hedonismin, narsismin ja yksilökeskeisyyden sävyttämää. Ikävä kyllä, tämä kristinusko on monille kiva harrastus. Toiset taas haluaa palvella Jumalaa, mutta omilla ehdoilla. Ja vain harva on valmis maksamaan hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Ja mä sydämestäni toivon, että täällä me voisimme olla niitä, jotka ovat valmiita maksamaan hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Pyhä henkeä ei annettu meille vaan sitä varten, että meillä olisi täällä kivoja hetkiä. Vaan pyhä henki annettiin sitä varten, että me saamme voiman viedä evankeliumia eteenpäin. Siellä, missä sitä ei ole kuultu. Ensin kotona, sitten kotikaupungissa, sitten Suomessa, aina maailman ääriin saakka. Jumalan pitää herätellä meitä kristittyjä. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Herätellä meitä kristittyjä. Ottaa ihan olkapäästä kiinni ja ravistella. Professorit ja tutkijatkin on sanonut, että Suomen talouselämän ongelma on näköalattomuus. Ja tämä sama vaivaa meidän Suomen hengellistäkin kenttää. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tarvitsee näkökykyä, näkyä. Mutta toivo on. Toivoa on. Meillä on elävä Jeesus. Meillä on elävä Jumala, joka kuulee rukoukset. Uskotteko tämän? Uskotteko tämän? Aamen. On täällä vielä uskovia, mahtavaa. Suomalaisilla meillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Rohkeutta, sisukkuutta, aitoutta. Jumala voi valjastaa meidän ominaisuudet Jumalan käyttöön. Mutta meidän pitää nähdä Jumalan mahdollisuudet ja sanoutua irti vääränlaisesta masentelusta, apatiasta ja jumittelusta. Antaa Jumalan uudistaa meidät. että meidän usko on tuoretta, niin kuin se oli alkuseurakunnassakin. Paavalilla oli suuri näky. Hän sanoi, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Paavali käytti omasta kutsustaan nimeä apostolien teossa, taivaallinen näky. Yksi, Paavalin näkyyn kuului se, että Paavali sai näyn siellä Damaskoksen tiellä Jeesuksesta. Paavali ymmärsi, että Jeesus ei kuollut hänen omien tekojensa tähden, vaan Jeesus kuoli Paavalin ja meidän muiden syntien tähden. Paavali sai tulla uskoon. Kaksi. Tämän jälkeen Paavali tajusi. Tästä täytyy kertoa muillekin. Paavali ei voinut olla vaan hiljaa, vaan hän tiesi, evankeliumi pitää välittää eteenpäin. Ja me saadaan nähdä, kun katsotaan Paavalin toimintaa, niin Paavali lähti Jumalan hengen voimassa liikkeelle ja evankeliumi levisi hänenkin kauttaan. Paavali ymmärsi sen, että evankeliumi leviää sydämeltä toiselle. Ja tämä Paavalin toiminta, niin kuin alkuseurakunnan toiminta, tapahtui aikana, jolloin ei ollut mikkejä. Ei ollut kovaäänisiä, ei ollut värivaloja, ei ollut lentokoneita. Se tapahtui sydämeltä toiselle. Jokainen, joka tuli tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapaana, kertoi sanomaa eteenpäin. Tapahtui moninkertaistuminen. Ja tämä ei ole käynyt vanhanaikaiseksi. Se toimii yhtä lailla tänä päivänä. Ei influenssa, ei se tarvitse strategioita, vaan se leviää siellä, missä ihmiset menee lähelle toisiaan, rakastaa toisiaan, tai menee lähelle toisiaan, koskettaa toisiaan. Evankeliumi siirtyy samalla tavalla. Me mennään lähelle toisiamme, me rakastamme toisiamme, ja me kerromme Jeesuksesta, me kerromme evankeliumista. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille herätystä. Mutta, jotta se voi tapahtua, on meidän herättävä ensin. Minun, sinun, meidän kaikkien. Mä kerron eräästä kenraalista. Eräs kenraali sanoi, että jos maailman pitää muuttua, on minun maani muututtava ensin. Jos minun maani on muututtava, on minun kaupunkini muututtava ensin. Jos minun kaupunkini on muututtava, on minun perheen muututtava ensin. Jos minun perheeni on muututtava, on minun muututtava ensin. Ja tässä muutoksessa me tarvitaan samalla tavalla kuin alkuseurakuntakin rukousta. Yhteyttä ja näkyä. Rukousta siitä yhdessä, että Jumala saa herättää meidät ja antaa meille näyn sielujen tavoittamiseksi, sielujen pelastamiseksi. Ja mä toivon, että me voitaisiin tänään rukoilla semmoista muutosherkkyyttä, että me voitaisiin olla valmiita Jumalan pyhän hengen työlle. Sille muutokselle, mitä Jeesus haluaa meidän jokaisen sydämessä tehdä. Ja mä rukoilen, että se herätys saa alkaa meistä täällä, tänään, tästä verkostosta. Levitä tähän kaupunkiin, levitä tähän maahan, levitä tähän maailmaan. Jos sä olet täällä tänään, sä et ole varma, ootko sä ottanut Jeesusta henkilökohtaisesti vapahtajanasi, niin älä hyvä ihminen, enää kiruta ittees. Ota vastaan Jeesus. Ota vastaan armo. Jeesus kutsuu myös meitä jo uskossa olevia. Uudistumaan uskossa. Ottamaan vastaan hänen rakkautensa. Uudistutaan hänessä tänään. Ja mä toivon, että me voidaan rukoilla. Nyt. Että Herra, anna herätys ja aloita se minusta. Rukoillaan. Kiitos elävä Jeesus, että me saamme olla yhdessä tässä. Kiitos Herra Jeesus, että sinä kuulet rukoukset. Herra, me pyydämme, anna herätys ja aloita se minusta. Aloita se meistä. Kiitos Jeesus, että sä näet täällä meidän jokaisen elämän tilanteen, Herra. Mutta kiitos Jeesus, että me tiedämme, että me emme yksin täällä selviä. Me ei tarvitse katsoa omiin kykyihin, me voimme katsoa sinuun. Me tiedämme, että sinä olet voittaja. Sinulla on mahdollisuudet, Herra. Uudista meitä. Uudista jokaista kristittyä. Anna, Herra, meidän olla niitä evankeliumia eteenpäin viejiä. Herra, me pyydämme, tässä minä olen. Lähetä minut. Lähetä meidät. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme tulla sinun eteesi, Herra. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä sua tunne henkilökohtaisesti vapahtajana, niin Herra, saa tulla tässä sinun eteesi rukouksessa. Kiitos Jeesus, että tässä hetkessä peset tämän ihmisen sydämen sinun verelläsi. Kiitos Jeesus, että hän saa ottaa vastaan sinut vapahtajanasi. Ja kiitos Jeesus, että me saamme tulla sinun eteesi, me uskovat jo, ja pyytää Herra, pese meidäkin puhtaiksi. Kiitos Herra, että annat meille näkyä sydämiin. Annat meille yhteyttä kristittynä viedä evankeliumi eteenpäin. Kiitos Herra, että täytät meitä pyhällä hengellä, Herra. Hengellä, joka on tarkoitus olla rohkeuden ilohenki, Herra. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse lähteä täältä tyhjin sydämin, vaan Jeesus, me saamme ottaa vastaan sun rakkauttas, joka Jumala tulvii meihin Jeesuksen kautta. Kiitos Jeesus, että saadaan vastaanottaa sun rakkauttas, Jeesus, ja siunaamaan meitä. Ja mä haluan loppuun sanoa niin kuin Paavali. Minä häpeän evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Jumalan siunausta teille. Aamen.